Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Baie dankie. Ek gaan dan vra die van u wat die woord saamgebring het om dan oop te maak by Titus hoofstuk 3. Titus hoofstuk 3, ons gaan lees van vers 1 tot en met vers 11. Ek hou vir u voor. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf van allerlei begeerlikhede en sinnegenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser en sy liefde, tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid, het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dit is 'n betroubare woord en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Maar vir my dwaase stryd vra en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek en na die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan. Tot sover uit die wonderlike woord van ons Here Jesus Christus. Ek gaan dan vra vir die manspersone vir wie dit moontlik is en gemaklik is om te staan en dan verenig ons in gebed as verteenwoordigers van ons huisgesinne. Here Jesus, wat voorreg is dit nie om by u huis te kan wees waar ons uit u woord uit kan lees en kan hoor wat u vir ons wil sê nie. Here, wat 'n voorreg is dit nie dat u ons veilig hier so aangebring het, dat ons by u kan wees, dat ons gemeenskap met u kan hou, Here. Ag Here, en so dink ons ook aan dies wat vanoggend nie hier kan wees nie. Here, wat graag hier wil wees, wees met hulle, seën hulle, Here. Here, dat u ook daar verheerlik sal word, daar waar hulle is, en ek bid dat u hulle sal ontmoet in hulle situasies, Here. En Here, ook dan dink ons aan die mense wat dalk siek is in die gemeente, Here, wil u nie asseblief, u wat die groot geneesheer is, ook u hand sal kom uitstrek en hulle genees nie, Here. Ons dink aan al die gemeente projekte wat ons van gehoor het, Here, mag u seën ook daarop rus. Here, ons vra dat u met die kerkraad sal wees, waar daar besluite geneem gaan word, mag u ook daar verheerlik word deur alles, want dit is die gebed van ons harte, ek glo dit, Here, dat elkeen hier so is, omdat u verheerlik moet word, Here. Omdat hulle u wil verheerlik, omdat u die koning is, omdat u die ewige koning is, u is nie net 'n tydelike aardse koning nie, maar u is ewig koning. Here, en ons dankie daarvoor. Watter voorreg is dit nie om 'n God te aanbid wat ons hoor, wat ons nie nodig het om onsself oop te kerf om u aandag te kry nie, Here, dat u 'n lewende God is, u slymer nie, u slaap nie. Maar u is altyd daar en u is daar, Here, wanneer ons u nodig het, want die woord sê, ons kan u aanroep in die dag van benoudheid en u sal ons uithelp, Here, maar dan gaan dit gepaard met 'n belangrike bevel, ons moet u eer daarvoor. Here, ons is hierso om u te eer en mag u aanbid word in hierdie oggend en Here, spreek, want u dienskneg en u diensmaag luister. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Nou in hierdie boodskap gaan ons dan kyk na vers 4, wat dan ons teks van oordenking sal wees. Dit is, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het. Wat dan ons bring by die tema, as God met die mens, of wanneer God met die mens ontmoet, verskoon tog, wanneer God met die mens ontmoet. Nou as ons dink aan 'n ontmoeting, dan dink u dalk aan 'n tyd toe u dalk u huweliksmaat ontmoet het, of u eggenoot ontmoet het, wat dalk 'n romantiese ontmoeting is, u was so opgewonde geweest en dit bring u soveel vreugde, dit is 'n vreugde wat mense hele lewe eintlik verander, en jy laat anders dink, of dalk dink u dalk aan die werk, waar u dalk 'n bekende persoon in daai veld ontmoet het, wat net u uitkyk heeltemal verander het, en hoe wonderlik dit was nie, want u perspektief het sommer so gedraai. Maar in hierdie boodskap praat ons van 'n ander ontmoeting, 'n ontmoeting wat veel belangriker is as enige enkele persoon wat ons kan ontmoet. Dit is 'n ontmoeting met die Skepper, 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus. Nou as ons kyk in die woord, sien ons 'n paar voorbeelde van karakters in die Bybel wat hierdie ontmoeting al gehad het, en hoe dit hulle lewens drasties verander het, wanneer God aan die mens verskyn. Ons lees byvoorbeeld in Genesis 3 van 'n soekende God. Adam en Eva, ek hoef seker nie te veel vir u te verduidelik wat gebeur het in die tuin van Eden nie, maar Adam en Eva het gesondig en hulle het weggekruip van die Here. Hulle het hulle self probeer dek met vyeblare. Maar wat het God gedoen? Hy kon hulle daar, net daar waar hy was, vernietig het, hy kon oorbegin het, hy het nie nodig gehad om bemoeienis te maak met die mens nie, maar wat doen God? Waarmee groet God die mens? Hy groet die mens met 'n vraag. God vra hulle, in Genesis 3 vers 9, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Dit is die eerste voorbeeld van genade wat ons sien in die woord. Dat die Here uitreik na die verlore mens, die mens wat feilbaar is, wat gesondig het, en hy vra vir hulle, nie wat het jy gedoen nie, nie hoekom is jy so dwaas nie, nie, hy vra vir hulle, waar is jy? Nou dalk vra die Here vir u dieselfde vraag in hierdie oggend, waar is u? Dalk het u gesondig en u is nog verlore in 'n verlore toestand en u kruip weg vir die Here en hy vra dalk vir u, waar is u? Nou nog 'n voorbeeld wat ons kan sien uit die woordheid van die Here wat iemand ontmoet is in Handelinge 9 waar die Here vir Paulus geroep het. Ek hou vir die voorhandelinge 9 vers 3 tot 6, en toe hy op reis na Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Nou Paulus, 'n vervolger van Christus, 'n man wat verlore is in sy sonde, wat die besig is om die kerk te vervolg, om Christene te vermoor en uit te moor. Hierdie man wat so verlore is as wat kan kry, as ek dit nou so kan uitdruk, die Here Christus staan stil by hom. En hy sê vir hom, dit is moeilik vir jou om teen die prikkels te skop. Waarom vervolg jy my? Hierdie laat ons dan dink, want Paulus het gedink hy doen die wil van God. Dalk dink hy dieselfde. Maar ondersoek die hart, want Jesus Christus moes hom tot stilstand geruk het. En vir hom gevra het, hoekom doen jy hierdie, hoekom vervolg jy my? En dis vir dieselfde ondersoek wat ons moet doen, ons moet vir die Here vra, Here, hoe sien u my? Hoe lyk my lewe teenoor u? Nou in hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons baie en verskeie waarhede wat gedeel word. Die skrywer Paulus wat hierso geskryf het, is lief daarvoor om klomp teologiese dele in so klein klein skrifgedeelte in te pas, en het is soms moeilik vir ons om te verstaan, maar as mens eers kyk na die woord en dit in dit indrink, en dan weet ons waarlik, het is soos wat die Hebreërskrywer sê, dat die woord sny waarlik deur siel en murg, en ons kan net die Here dankbaar wees. Maar in hierdie gedeelte onder andere sien ons van die mense toestand, en hoe God met die mens ontmoet en met hom handel, ons sien hoe hy hom ontmoet, waar hy hom ontmoet, en hoe hy die lewe verander, en ons gaan daar dan kyk in hierdie oggend, en ek pleit toch by u om te luister, en al dink u aan baie dinge, daar is baie dinge by die huis, want ons weet mos op 'n Sondag, dan gebeur daar verskeie dinge, wat die mens verhinder, wat ons aandag wil wegvat, ek pleit by u, sal u nie luister wat die Here wil sê nie. En wat bring ons dan by ons eerste gedagte van waar die mens ontmoet, as wanneer het God met die mens ontmoet, ontmoet hy hulle in hulle sonde. As ons kyk na vers 3 staan daar, wat ons wat ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf van allerhande begeerlikhede en sinnegenot, ons het in dwaasheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Nou hierdie toestand wys vir ons en beskryf vir ons die verlore toestand van die mens. As ons kyk bietjie na die teks en ons breek hom oop, dan sien ons onverstandig, die eerste eienskap wat ons lees van 'n verlorene, is om sonder begrip te wees, is om onkundig te wees oor die dinge van die Here. Om nie die Here te raadpleeg nie, nie om sy wil te soek nie, eintlik maar om blind te wees. Ach, en as ons dink aan om op 'n dwaalweg te wees, dan skets Jesaja vir ons sulke mooi beeld en seker een van die bekendste gedeeltes van die Bybel. In Jesaja 53 vers 6 vind ons, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Die verlore mens is op 'n dwaalweg, maar wat sê die Here, hy ontmoet hulle daar waar hy is. Almal gedwaal soos skape, maar wat doen die goeie herder? Hy kom en hy roep die skaap. Hy roep hom om na hom te kom. En dit is wat God doen. Hy kom na ons wat daar in die modderpitte en die sluik van die wêreld is. Hy kom en hy gee hand en hy vra waar is jy, en hy trek ons op uit die sluik van die wêreld en ons sonde uit. Want hy beskryf, ons kan self nie uit hierdie sonde toestand uitkom nie. Nie deur ons eie krag nie, ons het so selfs gelees, nie deur die werke van ons eie ongeregtigheid nie, maar deur die genade van die Here. Ons kan nie onverstandig wees, ons kan nie blind wees nie. Ons moet weet waar ons staan met die Here. Is ons saak reg? Is u saak reg met die Here? Of probeer u nog u eie geregtigheid doen om in die hemel te kom? Dit is verseker nie hoe dit werk nie, want die Here moet u ontmoet. U moet sy roepstem hoor en dit aanvaar. Dit is waar dan die verandering kom. En wat gebeur dan wanneer die mens hierso, of wanneer God die mens in sy sonde ontmoet? As ons die heerlikheid van die Here in ons lewens gesien het en gesmag het, wat gebeur? Daar kom 'n draai, daar is veronderstel om 'n draai te kom, 'n bekering te kom. En dit is om, as ek het so in 'n illustrasie kan uitbeeld, as die sonde voor jou is en die Here agter jou, om 180 grade te draai na die Here toe, met jou rug dan op die sonde. Want ons kan nie twee Here dien nie, mens kan nie sonde doen en sonde aanhang en sonde lief hê en die Here ook lief hê nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Of jy sal, Matteus 6 sê vir ons, of jy sal die een haat en die ander een lief hê. So dit kan eenvoudig net nie so werk nie. Daar is twee rigtings. Of 'n mens kyk na die Here, of jy kyk na die sonde. Ene lei na redding, die ander na verlorenheid en verderf. Want Paulus sê, vroeër was ons, sodat jy 'n verandering. Het daai verandering in u lewe ook al plaasgevind? Kan u sê dat die Here al met u ontmoet het? Ons gaan dan kyk ook na 'n paar ander eienskappe wat gebeur wanneer God met die mens ontmoet. Ons sien dan wat gebeur, hy neem ons sondes weg. vers 3 of hoofstuk 3 vers 7 die A gedeelte sê vir ons sodat ons geregverdig hoe deur sy genade ons word geregverdig deur sy genade. Nou wat beteken hierdie konsep van om regverdig te staan voor God? Wel om dit beter te skets kan ek seker vir u te verduidelik in die term van 'n hofsaak. Nou verbeel u het nou teen die wet oortree en u staan nou voor 'n regter en u moet nou verantwoording doen vir dit wat u gedoen het. U weet die bewyse is teen u. U kan net skuldig pleit. Daar is niks wat u kan doen nie. Daar is nie 'n manier hoe u uself kan verdedig nie. Dit is daar swart op wit, die bewyse teen u. Die regter wat regverdig is, moet die vonnis uitspreek. Hy het nie 'n keus nie want hy's regverdig. U kan hom net pleit om genade, maar wat doen die Here? Die Here Jesus is vir ons 'n persoon wat instaan. Hy kom en hy betaal die prys wat ons skuld. Ons wat in ons lewe dit nie kan betaal nie, nie ons vuil werk nie, want Jesaja sê vir ons, dit is so goed soos vuil lappe voor die aangesig van die Here. Maar wat kom doen die Here Jesus? Hy kom sê, die skuld is op my. As die mens nader tot God en uitreik tot hom en die Here ontmoet met ons, hy roep ons en ons bekeer ons van ons weer. Wat doen die Here? Hy kom vat ons sonde weg. Is die sonde weggevat? Is u rein? Staan u rein voor die Here? As u geoordeel word voor die regverdige regter, wat sal u antwoord? Wat sal die rede wees hoekom hy u moet vergewe? Is dit op u eie werke of oor die werk van Christus in u lewe? Ek wil dit vir u vra. Het u al daai ervaring gehad? Indien nie, daar lê 'n oordeel. Want as daar 'n straf uitgespreek word, kom daar 'n vonnis en 'n oordeel. En vir ons is dit nie net bloot 'n aardse tronkstraf nie, maar dit is die hel, die ewige verdoemenis. Die Here wil ons daar uittrek, want dit is hom wel behaaglik dat elke mens tot bekering moet kom. Is u onskuldig verklaar? Het die Here Jesus u sonde bedek? Hoe kyk die Here na u? Hoe lyk die verhouding met God? Dit is die vraag wat u moet vra. Romeine 5 vers 9 sê vir ons, of 5 vers 18 verskoon tog, daarom dan, net soos dit, deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit, deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Wat sê dit vir ons? Adam het gekom, hy het gesondig teen God. Ons het gesien in die inleiding. Waar die Here vra, waar is julle? Want julle het gesondig. Hulle is nou verbreek. Daar is 'n skeidsmuur tussen die mens en God. Maar wat het Jesus kom doen? Hy het daai skeidsmuur kom breek. 'N Mens kan baie mure rondom jou hart bou. Maar as 'n mens met die Here ontmoet het, word dit afgebreek en hy ontmoet die mens. Dit is 'n gebeurtenis wat u moet weet plaasgevind het. Romeine 5 vers 9 sê, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. Hoe wonderlik is dit nie, dat die Here mens red van die toren nie. Hier is echter die daad van regverdigmaking, waar die Here mense sonde wegneem, is echter nie die enigste daad wat God doen nie. Die mens is nie klaar met die, of God is nie klaar met die mens nie, maar daar is nog iets wat moet gebeur. Ons sien dan dat hy, wanneer God die mens ontmoet, verander hy die lewe van die sondaar. In Titus 3 vers 5 lees ons, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees. Wat praat dit van vernuwing? Daar praat van verandering. Daar het 'n verandering plaasgekom. Die Here het die mens ontmoet en daar is verandering. Daar het 'n blye ding gebeur. Die grootste wonderwerk wat God aan die mens kan doen is om hom die genade te skenk van wedergeboorte. wat is hierdie wedergeboorte? Johannes 3 stel dit vir ons duidelik. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Kan hy tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Want wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jylle moet weer gebore word nie. Nou hierdie wonderwerk wat God in die mense lewe doen is wedergeboorte, dit gebeur wanneer God die mens kom verander. Daar is 'n inwendige verandering. Ons het die eerste keer gebore geword uit ons moeder se skoot uit, maar nou moet ons 'n tweede keer gebore word. Nie uit vlees nie, maar uit gees. Die Here moet ons siel kom hernuwe, herskep. 2 Korintiërs praat van sulke mooi beeld daarvan. Daarom as iemand in Christus is, met ander woorde, as iemand al die reddende genade van God ervaar het, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nie sommige nie, maar alles. Die hele uitkyk, die hele begeerte van die mens het verander, omgedraai, 180 grade. Hoe wonderlik is dit nie? En wie kan hierdie verandering bring? Onsself? Nee, dit is duidelik uit die skrif dat ons dit nie kan doen nie, maar die Here kom doen dit. Hy kom en hy verander die mens, die toestand van die mens. In Psalm 51 vers 7 sien ons hierdie toestand. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Nou met hierdie sondige natuur waarmee ons gebore is, kan ons nie die hemel beerwe nie. Hierdie onbekeerde toestand van die mens wat van reg van links gaan onderskei, wat ek keuse maak aktief teen God, want ons moet dit besef, as jy nie vir God kies nie, kies jy teen hom. Daar is nie 'n draadsittende posisie nie. Mens kan nie tussen die twee wees nie. Dis 'n keuse wat op hierdie aarde gemaak moet word voor u sterwe. Sonder die nuwe natuur kan ons nie die hemel beerwe nie. Dit staan daar in Johannes 3. Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Dit is nie moontlik om in 'n sondige toestand hemel toe te gaan nie. Ons het 'n regverdigmaker nodig. Ons het Christus nodig. U het Christus nodig. Jy moet dieselfde vraag vra as wat Nikodemus vra. Hoe kan ek dan weergebore word? Eerstens moet jy weet, dit is 'n werk van God wat God alleen kom doen, wanneer hy met die mens ontmoet. Wanneer hy op die grond van die werk van Christus jy kom nuut maak. Dit is 'n bewuste ondervinding. Dit is nie iets wat miskien gebeur, miskien nie. Ons sal nou maar uitvind wanneer ons daar kom nie. Nee, dit is iets wat u kan weet. Die woord sê vir ons dat u kan weet of u gered is. Weet u dit? Het u al met die Skepper ontmoet? Of wag u nog? Of wag die Here nog vir u? Hinker u nog op twee gedagtes? Nee, ek sal my sonde los wanneer ek oud is. Ek wil nou eers jonk wees, ek wil nou eers lewe, ek wil nou eers bietjie die lewe geniet. Ek sal later die Here aanvaar. U moet besef, u kan maar daai deur uitstap en 'n bus kan u tref. Is nou 'n vergaande gedagte, maar dink daaraan. U is nie verseker dat daar môre is nie. U is nie verseker dat u tot 80, 90 gaan lewe nie. Waarom dan die kans waag? Waarom speel en dobbel met die ewigheid? Dis persoonlik nie 'n speletjie wat ek sou wou speel nie. As u bewus is dat u lewe verander het, dan wil ek vir u ook hoop gee dat daar 'n ewige lewe is, maar as u nog kies om in die sonde te bly, want dit is 'n keuse, dan wag daar 'n vir ewige verdoemenis. Ons sien dan laastens, in die laaste punt, wanneer God met die mens ontmoet, verkry die mens die ewige lewe. Nou, Jesus sien ons weer iets, as ons die Here aangeneem het, 'n blye boodskap, weer eens, want die Here se genade is volop, dis genade op genade. Ons lees in vers 7b, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe, die hoop om na uit te sien, na 'n ewige verhouding met die Here. Maar wanneer mens sterwe, is daar twee definitiewe uitkomste. As ek het so kan stel, almal gaan vir ewig lewe, maar die verskil kom in. Daar is 'n ewige lewe, en daar is 'n ewige dood. Een verewige hoop, en een verewige verdoemenis. Een ewige verdoemenis. Dit is die dilemma waarmee die mens sit, en wat, wanneer moet die keuse gemaak word, is nie te, wanneer ons daar kom? Nee, stellig nie. Maar hier op aarde moet die besluit al geneem word. Ons sal allemaal vir ewig lewe, die verskil is net waar. Waar sal ons die ewigheid deurbring? Het is eintlik 'n hartseer gedagte om te dink dat mense sal sterwe, en ek wil vir u dit uitdruk, Charles Spurgeon het dit so gesê, dat as u nie die begeerte het vir ander om gered te word nie, dan is u self nie gered nie. So ek wil vra dat, het u die begeerte dat ander mense hierdie ewige hoop ervaar? As u nie daai hoop het nie en u lewe slegs vir uself, dan wil ek vra dat u hart sal ondersoek of u in die waarheid is. Bid u nog vir mense om tot bekering te kom. Ons almal weet van familielede wat in die wêreld is wat ongered is, wat nie die genade van Christus al ervaar het nie, wat nie 'n ontmoeting gehad het met Christus nie. En vir die mens wat nog wat hierso sit wat dalk nog nie 'n ontmoeting met Christus het nie, daar is mense wat vir u bid. Dit is 'n kosbare gedagte om te weet dat die Here teenwoordig is en hy werk. In Hebreërs 9 vers 2 staan daar, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Daar is 'n oordeel, of ons is met Christus of sonder hom. Maar as u weet van 'n tyd wat u lewe vir Christus gegee het en daar 'n verandering, 'n draai in die lewe gekom het, wat is daar? Daar is 'n beloning, ons het iets om na uit te sien. Die ewige lewe met Christus, wat behels dit? Waarna kan ons uitsien? Dit is waar ons 'n blywende verhouding met God, ons Skepper, sal hê. Vol liefde, vreugde en vrede. Ek dink aan die bekende lied wat sing, No More Sorrow, No More Burdens to Bear. Ach, hoe wonderlik sal dit nie wees, om saam met die Here te wees nie. Daar waar daar geen pyn is nie, daar waar geen traan is nie, daar waar ons allemaal gaan juig in die hemel, saam met God. Geen sonde nie, daar gaan geen laste wees wat ons moet dra nie. Vir altyd en vir ewig vreugde en hoop. Nou ons verstande kan dit nie begryp nie, ons beperkte kennis kan dit nie begryp nie, maar ek weet nie van u nie, maar ek sien uit om my Heer te ontmoet. Sien u uit om die Here te ontmoet, of is u in vrees van hoe u lewe lyk? Daar is kans, daar is 'n uitkoms, maak reg met God, en u kan ook uitsien na hierdie ewige lewe saam met die Here. Dit is 'n geskenk wat die Here vir ons gee, hierdie ewige lewe, want Romeine 6 vers 23 sê vir ons, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe, met ander woorde die geskenk van God, is die ewige lewe in Christus Jesus. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Die Here wag vir ons om die geskenk by hom te vat. Ons allemaal is nie net bloot outomaties daai geskenk deelagtig nie, maar ons moet 'n besluit maak. Die Here wat ons roep, moet ons antwoord op sy roepstem en die geskenk vat wat ons nie kan verdien nie. Want hoe kan men so groot geskenk met leë werke aan hom teruggee. Nie werk om gered te word nie, wil ek ook net duidelik stel, maar wanneer ons gered is, is daar werke van dankbaarheid. Ons het ook in die tekst gesien, dat ons al streef na elke goeie werk. Maar hoekom, omdat ons tot saligheid is? Nee, maar omdat ons die Here dankbaar is. Een dankbaarheidslewe. Johannes 1 vers 5 of Johannes 1 of 1 verskondig 1 Johannes 5 vers 13 skryf vir ons dat dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God wat glo 'n volle oorgawe. Die vers sê verder sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God, Jesus Christus wat gekom het. Wat gesterf het aan 'n kruishout, wat gelei het, gesterf het, wat begrawe is, ons het dit vanoggend in die geloofsbelijdenis hanteer, hy het uit die dood opgestaan na 3 dae, daar is oorwinning in Christus, hier is nie 'n dooie geloof nie, want ons aanbid 'n lewende God wat opgestaan het, wat u ook uit 'n dooie toestand wil opwek, hoe wonderlik is dit nie, 'n God wat oorwin het aan die kruis, Weet u waar u die ewigheid gaan spandeer? Indien u soek die Here, roep hom aan, die woord sê, wie tot hom nader, sal hy tot hulle nader. U het nie te veel sonde gedoen om vergewe te word nie, die Here kom en hy wil verlos. Ek sluit dan af. Ons het vandag gefokus op wat gebeur met die mens wanneer God met hom ontmoet. Wanneer God vra, waar is jy en ons antwoord, hier is ek, Here, red my. Ons het verduidelik hoe God die sondaar wil regverdig, hoe hy sy lewe wil draai, die sonde kom wegneem, hoe die Here Jesus wil kom en die sonde wegneem, sodat ons regverdig voor God kan staan. Hoe ons dan wedergebore kan word, ofwel verander kan word, hoe daar 'n innerlike verandering kom, wat u moet al ervaar het, wat u moet ervaar voordat dit te laat is, ons het gefokus op die ewigheid, waar u die ewigheid gaan spandeer, saam met Christus, of geskei van Christus. Wanneer u met God ontmoet, sal u dit weet, en dit is 'n noodsaaklike ontmoeting, dit is 'n nood belangrike besluit wat u moet maak. Wil u dan nie vandag besluit om tot God te nader? God wat u soek nie. Hy wil met u ontmoet. Hy wil u red. Hy wil u regverdig maak. Hy wil u 'n nuwe natuur gee, meer gelykvormig aan Christus. Dit is nie 'n straf nie, maar eerder 'n seën. En ek bid dat u dit sal ervaar, dat u tot hom sal nader, sodat hy na u ook kan nader en u red. Weet u van 'n dag wat u tot bekering gekom het? Weet u van 'n dag wat u lewe verander het? Indien nie, kom na die kruis toe. Almal wie vermoeid en belas is, hy skenk rus en hy skenk vrede. Die van u wat al die genade ervaar het, hou aan bid, want daar is die wat het nie deelagtig het nie, en dis die Here se wil, dat elke mens tot bekering moet kom. Kom ons buig die hoofde en sluit die oë. Here Jesus, dankie dat ons nou hierso kon wees, en u kon aanroep, Here. Here, ek wil bid vir die siele wat hierso is, dalk wat u nie ken nie, Here, dat u asseblief bemoeienis met die mens sal maak, dat u sal uitreik na hulle toe, dat u hulle sal red, want dit is 'n besluit wat gemaak moet word, Here, ek bid, laat nie een persoon nie so sal uitgaan, wat u nie ken nie, Here, ons weet nie wanneer u kon terugkom nie, ons weet nie wanneer ons sal sterwe nie, maar Here, ek bid, dat u kragtig sal werk, Here, u, wat die God is, 'n God van genade, bid ek dat u bemoeienis sal maak met die mens, sal stilstaan by elk en dat u Heilige Gees sal werk, dat sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Here, en ons dank U. Kom staan stil by elkeen van ons en maak ons na U wil. Vorm ons na U wil en ons bid dit in die wondernaam van onze Here Jesus Christus alleen. Amen.